Citats. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević, o čemu govorimo danas u emisiji Čitač. Krajem prošle nedelje u Stokholmu je proglašen novogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, to je britanski pisac Kazuo Ishiguro. Mi govorimo danas o delu njegovom kroz razgovore sa gostima. U drugom delu emisije čućete razgovor sa publicistom Mišom Glenijem, čija je najnovija knjiga Nemezis nedavno objavljena kod nas, a govori o usponu i padu Antonija Lopeza, šefa narkokartela u najvećoj faveli u Riju, Rosinji. U rubrici Preporuka za čitanje danas preporučujemo roman holandske autorke Morente de Moor, Holandska devica. Svi ste već čuli, u četvrtak je Nobelov komitet obznanio da je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost britanski pisac japanskog porekla Kazuo Ishiguro. Rođen je u Nagasakiju, a kao dete se seli s roditeljima u Englesku, gde i danas živi. Njegovih 7 do sada objavljenih romana obezbedili su mu više književnih nagrada, Booker, Whitbread i druge. Milioni prodatih primeraka i prevodi njegovih dela na više od 40 jezika su već urađeni, a koliko će ih tek biti posle Nobelove nagrade, možemo samo da nagađamo. Kod nas su objavljeni njegovi romani Ostaci dana, Slikar prolaznog sveta, Ne de mi nikada da odem, Bez utehe, Zakopani džin. Svi su oni objavljeni u Srbiji kod više izdavača. O poetici Nobelovca Ishigura razgovaramo sa doktorkom Vladislavom Gordić-Petković, profesorkom anglistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Kad govorimo o Ishiguru, gledajući sve njegove romane, možemo zaključiti da se razlikuje od romana do romana. Ne možemo taj tok, njegov stil da prepoznamo u svakoj knjizi.
Ishiguro je pisac prividno kompaktnog opusa. Kažem prividno kompaktnog zato što tih 7 romana tvore jedan lep korpus koji se čini podatan analizi, međutim, kao što ste rekli, svaki od tih romana je različit. Ja samo za slušalce radija moram da istaknem jedan kuriozitet. Prvo Ishigurovo napisano delo bila je radiodrama i ona je bila odbijena. On nije nastavio da se bavi dramskim stvaralaštvom, međutim, on je oduvek izuzetno cenio vizuelne i auditivne umetnosti, obožavao je i obožava i dalje muziku, prati je i poznaje je i mislim da je simbolički gledano to odbijanje njegove prve radiodrame uslovilo njegovu dalju poetiku u tom smislu da je njega na jedan metaforičan i bukvalan način uvek zanimao zvuk pojedinačnog glasa. Šta to pojedinac ima da kaže? Ne treba da zaboravimo da su njegovi romani u velikoj većini pisani, ja mislim gotovo svi sem Pokopanog džina, da su pisani u prvom licu. Pripovedači koji govore u prvom licu su uvek egzistencijalno prisutniji od onih o čijem delanju i mišljenju svedoči neki narator, profilisan ili neprofilisan. I ta egzistencijalnost njegovih junaka je pokazala da prvo lice zapravo najbolje otkriva te maske koje su srasle sa licima, kao što je bio slučaj sa recimo Butlerom Stevensom, koji je možda jedan od monumentalnih likova savremene britanske književnosti upravo po tome što je njegova prividna monolitnost, karakterna i mentalitetska monolitnost se zapravo pokazala kroz majstorsko pripovedanje kao prepuna rasapa, prepuna opasnosti od dezintegracije tog lika, tog dela i tog identiteta. Važno je reći da je Ishigurov prvi veliki uticaj, bar po njegovom svedočenju, bila bio roman Jane Eyre Charlotte Bronte i da odatle zapravo potiče njegova fascinacija prvim licem i tim prvim najposrednijim svedočenjem koje je istovremeno prepuno varljivosti zabluda jer niko ne može tako uvereno govoriti o zabludama i tako uvereno prezentovati pomerenu sliku sveta kao što to može pripovedač u prvom licu. Ishiguro je veliki ljubitelj tako različitih pisaca kao što su Proust i Dostojevski, kao što su Dickens i Jane Austen, ali ta širina njegovih interesovanja je zapravo omogućila i žanrovsku širinu njegovih romana. Vi kada čitate Ostatke dana, mislim da je to njegov jedini roman koji dobio Bookerovu nagradu. Ovaj roman je pisan 89. ali on na vrlo moćan način svedoči i o današnjoj političkoj nomenklaturi i o današnjoj klasnoj nomenklaturi koja se sve više raspada, ali se čini da se sve više opire tom raspadu. Butler Stevens je sjajna slika sveta kome služi i koji podržava. On odbija da govori negativno o svom poslodavcu koji je, kao što se sećamo, kompromitovan na više načina, pre svega svojim političkim ideološkim opredeljenjem, ali on isto tako odbija služeći višoj klasi, služeći pripadniku više klasi i služeći nekome u čija verovanja i sam samo po zadatku veruje, odbacuje i porodične intimne veze. I to odbacivanje porodičnih intimnih veza se čini kao jako dominantnim, kao jako dominantnom opasnošću, rizikom, ali i jednom od onih tema koje vas zapravo najviše privlače, jer nije otuđenje samo modernistička tema. Mi smo svi poverovali da postmodernistički roman, prepuštajući se eksperimentu, preispitivanju, prepričavanju ispričanih priča, revalorizaciji istorije, da je on zaboravio na otuđenje. Međutim, i pored toga što postmoderni pripovedač i postmoderni senzibilitet per se želi da prigrli sve i želi da uključi i elitno, i trivialno, i popularno, i hermetično u identitet, u priču o jednom svetu, o jednom dobu, tu i dalje vreba ta opasnost otuđenja, zaborava, samoodricanja i samoporicanja. I mislim da smo sve to mogli dobro da vidimo i u romanima Ne daj mi nikad da odem, gde se pokazalo da kada jedan izuzetan pisac barata elementima futurizma ili naučne fantastike, on uvek pre svega progovara o jednoj novoj filozofiji života. Mnogi su, ja mislim, neopravdano sveli tematiku romana Ne daj mi nikad da odem na priču o bioetici, o biomedicini, na razmatranje o granicama ljudskog tela i o kloniranju. Mislim da je dovoljno na tu temu rekao jedan prikaz ovog romana koji je bio naslovljen rečima Hello Dolly, istovremeno aludirajući na veliki brodvejski hit, ali i na ovcu Dolly koja je bila prvo klonirano biće u savremenom svetu. Tu se pojavila opasnost od trivializacije teme i strukture ovog romana, za koju naravno sam autor nije odgovoran i ne može biti odgovoran. I mislim da je ovo roman koji nudi snažnu sliku i snažnu ilustraciju Foucaultovih ideja o heterotopiji, Foucaultove postavke o heterotopiji. Mislim da smo mi na neki način u Ishiguru kao piscu koji služi umetnosti na najlepše moguće načine, a služi joj tako što ne piše previše, tako što se ne oglašava dok za to zaista ne postoji potreba, tako što ne pušta svoje romane u svet, da to grubo kažemo, polupečene, i tako što ne dozvoljava sebi da njegov opus postane gargantua koji sve oko sebe jede i koji sve ostale nadkriljuje. On se uspešno opirao i opire hiperprodukciji i mislim da njegovo služenje umetnosti jeste kao ta simbolična misija Butlera Stevensa, služenje kao život i život kao služenje.
Ali nekako se čini u svim romanima opisuje tu tananost duše koju svi mi prekrivamo nekim oklopima grubosti zbog sveta, zbog okruženja. I onda kad se zagrebe shvatimo koliko su njegovi ranjivi svi junaci.
Njegovi junaci jesu hipersenzibilni. Oni jesu hipersenzibilni i to se uvek u jednom trenutku ispolji, otkrije. To uvek u jednom trenutku, ne možemo da kažemo da provali iz njih kao brana, ali je uvek prisutno u onom ključnom trenutku kada mi se uveravamo ili u lepotu njihovih zabluda ili u strahotu njihovih snova i strahova. Čini se da sama Ishigurova životna priča o identitetu deteta koje je odraslo u porodici gde se govorio japanski, ali odraslo u Velikoj Britaniji, gde su njegovi roditelji nameravali da ostanu samo kratko. Vi simbolički možete njegov život uporediti sa životom Hansa Kastorpa na Čarobnom bregu, koji je došao u posetu pa ostao 7 godina. Ishiguro je došao sa roditeljima na godinu dana, ostao ceo život i pokazao kako da kažemo jedna vrsta unutrašnjeg outsidera, odnosno pripadnika druge nacije koji je urastao u anglofonu kulturu i običaje, kako on zapravo može da bude najbolji tumač tih običaja. Namerno neću da kažem kritičar zato što Ishiguro nikada ne kritikuje partikularno i parcijalno. On uvek kritikuje globalno, on uvek razmišlja univerzalnim humanističkim temama i on se nikada ne bi posvetio samo partikularnoj kritici britanskog mentaliteta ili britanskog načina razmišljanja. Međutim, ako smem da komentarišem u ovom kontekstu izbor Nobelovog komiteta, koji jeste bio neočekivan, ali nikako nije iznenađenje, treba reći i to da je odluka da dobitnik bude Ishiguro istovremeno jedan jak šamar večitom favoritu kladionica Harukiju Murakamiju. Zbog čega? Zato što su to dva japanska pisca koji internacionalizaciju doživljavaju na potpuno različite načine. Internacionalizacija Ishigurovog opusa ide prema spoznaji bitka i straha u jednom vrlo jasno definisanom svetu. Znači, bez obzira da li govorimo o ostacima dana ili o romanu Kad smo bili siročad ili o romanu Bez utehe, mi uvek govorimo o jednom svetu koji je vrlo pedantno pozicioniran, o jednom svetu koji ima svoju jasnu strukturu. On nije fantazmagorija, nije san, on je jedna uređena celina, uređena struktura, dok kod Murakamija se taj svet stalno preliva u nešto fantastično, onostrano, zbunjujuće, čak i kad se trudi da bude realan, čak i kad se trudi da ima svoje istorijske koordinate. Ishiguro piše namerno, možemo reći, lokalističkom poetikom jednog autora koji je odabrao svoj svet. Murakami nikada svoj svet nije odabrao. Njegov svet je i tamo i ovde, međutim, ono što ih povezuje i ono što ih, čini mi se, na dobar način povezuje i čini ih komplementarnim, jeste odnos prema turbulentnoj istoriji Japana. Obojica su se potrudili da kroz svoje romane progovore o toj mučnoj istoriji Japana i ratni, posle ratne, o toj istoriji pogrešnih opredeljenja, možemo reći, o toj istoriji totalitarizma, i obojica su pokušali da daju tome jedan paraboličan i snažan stav, dakle da svoj stav iskažu kroz umetničku parabolu, a ne kroz nekakav politički angažman. Sada, rekla sam da je ovo šamar za Murakamija, ali to ne mora nužno da bude tako, jer mi živimo u vremenu u kome srećno opstaju različite spisateljske poetike i ne postoji kanon koji je definisan toliko jasno i precizno da će nekoga prigrliti, a nekoga isključiti. Postoji bezbroj poetika i divno je što postoji bezbroj poetika i moram da kažem da je izuzetno važno nama kao kulturi prividno malog jezika i prividno kratke književne istorije, da je izuzetno važno to što smo dočekali, da kažemo, ovu Nobelovu nagradu i Ishiguru sa svim njegovim prevedenim delima, bilo na srpski ili na srpsko-hrvatski, a to se zaista retko dešavalo, barem poslednje godine.
Čuli ste profesorku Vladislavu Gordić-Petković, a sada uredniku izdavačkoj kući Dereta Aleksandar Šurbatović. Podsjetimo da je Deret objavila tri romana Ishigura.
Sigurno jedna od najboljih i najznačajnijih stvari koje mogu da se dese jednom uredniku je da njegov autor dobije Nobelovu nagradu. Eto, meni je ovo prvo u karijeri, nadam se ne i poslednja, i ono što je najbolje je podatak da je to zaista jedan od mojih omiljenih savremenih živih pisaca. Kazuo Ishigura čitam verovatno već duže od 20 godina i imam utisak kao da smo, eto, neki književni prijatelji i bio sam u jednom trenutku, sama Dereta je bila na ivici da ga izgubi kao autora, jer su nam isticali ugovori i naravno bilo je puno interesenata za Ishigura i bukvalno je trebalo godinu i po dana pregovora, ali ne preterujem, i dosta i lukovosti i veštine da zadržimo Ishigura i da, eto, kao da se taj trud sav isplatio, čini mi se. Mi smo do sada proveli na srpski jezik 4 romana. On piše, on je nešto kao Frenzen, nije baš, eto, za celu svoju karijeru napisao je 7 romana, a karijera mu je počela još daleke 1982. godine, pa to je stvarno puno vremena, 30 i nešto godina, pa kad podijelite na 7, na svakih 5 godina u proseku piše knjigu, a ovo je posebno bila duga pauza, i mislim da je bilo 8, ne 10, ali sve jedno, ovaj Zakopani džin, knjiga koja je kao i bez utehe opet zatekla sve, niko nije očekivao ono što nam je pružio Ishiguru, i trebala je neka ovakva nagrada, pa da se poveruje da jedna takva knjiga može da bude zaista. A kad kažem neka takva knjiga, govorim o relativno govoreći o žanru epske fantastike u kom je.
E sad možda pomenemo Slika prolaznog sveta, knjiga koju ste objavili 2015. Ranije je bilo SKZ izdanje, već i zaboravljeno 90. Ta je knjiga interesantna zato što se dešava u Japanu i onda je stalno postavljeno pitanje kako je dečko koji otišao sa 6 godina iz Japana toliko uspeo da opiše taj predratni i poratni Japan, kao što je Ishigura. Očigledno je to veliko umeće, veliko znanje.
Ishiguro dolazi iz japanske porodice. Njegovi roditelji su Japanci, on je rođen u Nagasakiju, ali sa 5 godina je otišao u Englesku zajedno sa porodicom i tu živi do dana današnjeg. Umeđu vremenu skoro je zaboravio maternji jezik, a on je sva dela napisao na engleskom jeziku. Samo prve dve njegove knjige imaju japansku tematiku. Glavni junaci su Japanci, jedna se dešava u Japanu, to je ova druga o kojoj sada pričamo, i prva, Pale View Hills, Bledi odraz brda, je napisana, ranije se dešava u Engleskoj, ali glavna junakinja je Japanka. Slikar prolaznog sveta je zaista jedna od njegovih najinteresantnijih i, rekao bih, najumešanije napisanih knjiga. Milan Vlajčić misle da je to ubedljivo njegov najbolji naslov. Meni to nije čudno, ja i dalje sam onako tradicionalno orijentisan, ja mislim da je njegov najbolji naslov Ostaci dana. Ali Slikar prolaznog sveta ne zaostaje mnogo za tim. Tu se još uvijek držite japanske tematike, govori o jednom ostarelom slikaru koji ima problem da se suoči sa sopstvenom prošlošću i ulogu propagandnoj mašineriji koju ima za vreme Drugog svetskog rata u japanskoj propagandnoj mašineriji. Tu se već javljaju neke, i u prvoj i u drugoj knjizi se javljaju neke od osnovnih tema i Šigurovih romana, koje će on dosledno razvijati bukvalno u svakoj svojoj knjizi. To je pre svega ideja, to je pojam topos sećanja, koji je ključan za bilo kako analiziranje njegovog dela. Gubitak sećanja je gori za Šigurove junake nego bilo kakva vrsta bolesti ili nemaštine. Gubitak sećanja ili nepouzdano sećanje, vrlo često to
da,
sećanje...
Da, u ovom romanu je baš nepouzdano, jer on neke potiskuje stvari.
I u prvom, i on to uvek radi vrlo, vrlo vešto. Prvo nam kroz svoje junake izloži čitavu situaciju, mi steknemo određenu sliku, ali kako se roman približava kraju, mi vidimo da je taj, to je sada druga stvar koja je vrlo karakteristična za njegov postupak, uvek piše iz prvog lica, da je taj pripovedač iz prvog lica vrlo, vrlo nepouzdan. On će u svojih 7 romana samo jednom pisati iz trećeg lica i tu posljednju romanu Zakopani džin, ali i taj će pripovedač biti podjednako nepouzdan kao i prethodni 6. I nepouzdani pripovedač Kazuo Ishigura, koji ima problem, sad je to treća karakteristika Ishigura, koji ima problem da se prilagodi na dolazeće vreme. Znači, ta smena epoha, njegovi junaci su uvek nalaze na toj razmeđi, obično su stari ljudi koji imaju veliki problem...
Teško prilagođavanje, da.
Tako, imaju veliki problem da se pomire sa prolaznošću vremena i sa pouzdanošću svojih sećanja, ili ako ga uopšte imaju, i da se pomire sa nastupajućim epohom koji ih uglavnom gazi.
Imamo Butlera koji takođe ima Amerikanca, novu gazdu. Ovde imamo slikara koji ne može da shvati da je novo došlo vreme, da njegov unuk ne voli da sluša priče o samurajima, nego neke druge.
Zakopani džin, stari bračni par, cela nacija je obolela od kolektivne amnezije, ali oni se još uvek negde duboko u sebi sećaju da imaju svog sina i kreću na veliko putovanje u potragu za svojim sinom. Opet, potpuno isti motivi, motivi sećanja, zaboravljanja, uvijek imamo tu ambiguitetnu nostalgiju. Uvijek kod Ishigura dominira i motiv nostalgije, ali nismo sigurni kakva vrsta je ta, šta ona izaziva ta, da li je nostalgija za starim vremenima, da li je nostalgija za sigurnošću, da li je nostalgija za porodicu. I ta višeznačnost Ishigurove nostalgije je uvijek bila vrlo, vrlo intrigantna, interesantna za čitaoce. I pritom njegov stil nikada nije bio, hajde kažemo tako, razbokoren, i on uvijek je bio smiren, sveden do krajnjih granica i pokušavao je sa minimumom informacija da stvori jednu celokupnu sliku u koju postepeno uvodi svog čitaoca do samoga kraja, i za razliku od mnogih modernih i postmodernih pisaca, krajevi romana Kazuo Ishigura su uvijek interesantni, uvek se nešto desi na kraju, uvek dođe do nekog razrešenja. I meni se to posebno sviđa, mislim da je taj starinski običaj... Da je taj starinski običaj nekog vrhunca, nekog preokreta, razrešenja koje dođe na kraju ili pesme, ili romana, da je pomalo zaboravljen i da zaista uživam u nekim romanima koji još uvek su zadržali taj neki dobri stari običaj.
I malo neka tuga provejava kroz sve njegove junake, likove, ili kroz seta neka, pre bi rekla nego tuga.
Jeste. Seta, melanholija, pa i tuga. Ima svega, to je preovladavajuće osjećanje glavnih Ishigurovih junaka. Govoriti o toj atmosferi vrlo nezahvalno. Iz prostog razloga, sama reč vam kaže atmosfera, i treba puno uopšte spisateljskog umeća, ja mislim da je to i najteže u književnosti, izgraditi atmosferu nedirektnim putem. Znate, kao uđete u zelenu sobu i kažete soba je bila zelena, onda bismo svi bili pisci. Nego treba nekako dočarati određene stvari bez direktnih asocijacija na te stvari. E, ta tananost pripovedanja, ta suptilnost, taj opis nekih melanholičnih stanja glavnih junaka čini Ishigura zaista, to je jedan od razloga koji čini Ishigura jednim od, po meni, najznačajnijih savremenih pripovedača.
Kad ste birali ove knjige za objavljivanje, da li ste razmišljali možda da sad, pogotovo posle Nobelove nagrade, obnovite sve knjige, da imate taj opus, pošto imate pravo?
Da. Ja se nadam da smo, mi smo na ivici da dobijemo ova dva njegova prethodna romana koje smo pričali, Bez utehe i Ne da mi nikada da odem. Objavljujemo još pre Nobelove nagrade, smo kupili prava za jedinu njegovu zbirku priča, koja se zove Nocturni, pet priča o muzici i sutonu. Tu je sebi dao, recimo, najličniji je tu bio Ishiguro, jer je sebi dao za pravo da opiše jednu od svojih strasti. Inače, dosta distanciran od svojih junaka. Njegova je najveća strast u životu je bila muzika, on je sam...
To džezer, tako?
Tako je. On je sam bio muzičar, ali on se pomalo i posmeva. To ima i priču da je, kaže, da je stalno nosio te demo trakije producentima koji su posle 15 minuta isključivali te trake, govorili, ovo je užasno, momak, idi bavio se nečim drugim izlazom.
Mislim da je to bude Ginsberg drugi.
Ali lakše bilo isterati Ishigura iz muzike nego muziku iz Ishigura. On je uvijek bio posvećen muzici, dan danas ima studio kod kuće i svira sa prijateljima, piše tekstove za neke džez muzičare i eto, jednu čitavu knjigu je posvetio isključivo muzičarima i muzici. Tu knjigu mi Dereta objavljuje ove godine, još nadam se, eventualno početkom sledeće. Nadam se da ćemo dobiti još ove dve, tu smo na ivici da ih dobijemo i to je manje više, to su sve knjige. Bledi obraz brda bi trebalo da bude kao eto njegov prvi roman, trebalo bi da bude poslednji roman koji će biti preveden na srpski jezik.
Otkada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Čitač. Miša Gleni, novinar i istoričar, redovni konsultant mnogih evropskih država u vezi s raznim političkim pitanjima. Kod nas su objavljene njegove knjige Mek mafija, Kriminal bez granica, Dark Market, kako su hakeri postali nova mafija. Autor je više knjiga o Balkanu i Istočnoj Evropi. Njegove knjige u Srbiji je objavio sam izdat B92. Najnovija knjiga Nemezis Miše Glenija posvećena je Antoniju Francisku Lopezu, koga su zvali Nem i bio šef narkokartela u najvećoj faveli Rosinja u Riju. Knjiga je nastala na osnovu višegodišnjih Glenijevih ličnih razgovora sa Lopezom u zatvoru, a čita se kao uzbudljiv thriller. Prošle nedelje Miša Glenije boravi u Beogradu kada sam zabeležila ovaj razgovor.
Vi se niste naravno slagali s njegovim životom, no, ali našli ste neko zrnce ljudskosti u njemu i razumevanja, tako da to se osjeća u knjizi, da ste razumeli njegovu muku i sve što kroz što je prošlo.
Da, ja sam počeo da pitam njega u zatvoru o njegovom detinjstvu. Uh-huh. O detinjstvu. I do tada nikad nije pitao njega za detinjstvo i šta je bilo u psihologičkom background za njega, i to je bilo jako zanimljivo i zbog toga on se otvorio prema meni, i ja sam brzo shvaćao da on je dobar čovjek u jako lošoj situaciji. I to je za mene dramatična tenzija cele knjige. Kako treba onda da reaguje kad treba da izvrši disciplinu nad nekome. I to je jako teško. Je li on spreman da ubije? Je li on spreman da izbaci ljudi iz favela, što je velika stvar tamo. I tako da ja sam mogao istraživao ovu psihologičku tenziju koju on stalno osjeća stalno. I izvan favele u zatvori i kad je bio tamo.
A vi ste u stvari bavili se jako osjetljivom temom, kao i u prethodnim knjigama, da je mafija, kriminal, korupcija. Da li ste se bojali u ovom slučaju, bez obzira što je on sad u zatvoru, ali ipak je to, vi se bavite, iznosite neke imena i tako dalje.
Pre dve nedelje situacija u faveli u Rosinje eksplodirala. Bilo je velike nasilje, ubijeni su oko 8-9 ljudi i favela je postala ponovo jako opasno mesto. Sada, ako bih ja se vratio za Rio, ne znam da li bih ja ušao u favelu. Zato što tenzija je velika i zato ja sam napisao ovu knjigu. Svi u Rosinje su pročitali knjigu.
I šta su oni rekli?
Oni su uglavnom veoma, veoma zadovoljni. Kako jedan mi je rekao, niko do tada nikad nije napisao nešto ko ozbiljno o nama.
Znači insajderski.
Insajderski, ali egzistuje dve strane tamo u Rosini, a jedna strana je protiv mene.
Naravno.
Tako da to je...
Ali vi ste dve godine odlazili u zatvor koji je jako čuvan. I ta samo osjećanje klaustrofobije, ulaska u takvu jednu ustanovu, je sigurno bilo isto posebno teško.
Zatvori u Brazilu normalno su strašne, korumpirane i jako opasne. Imaš tamo oružje, imaš tamo video igre, imaš tamo prostitutke i tako dalje i tako dalje. Ali ima četiri zatvora koji su federalni i koji su maksimalnoj sigurnosti, bezbednost, koji su stvarne, normalne zatvore gde nema nasilje, nema
kontrolisano
jako kontrolisan i ima resurse, ima sredstva iz vlade federalne i on je bio tamo, tako da on nikad nije bio u opasnosti i ni ja uprkos tome kad ideš u zatvor maksimalno bezbednosti. To je...
Sigurnista, hoćete kažete.
Da. To je čudno osjećaj, čudan osjećaj jedan. I ja sam uvek se osjećao kao, hvala Bogu, kad sam otišao iz zatvora.
Kažite mi, kako se Nemezis osjeća u tom zatvoru? On je na neki način zbrinuo svoju porodicu, to ste rekli na kraju knjige. Znači, sigurnosti me neko dao, nije bitno kako oni žive, ali on, da li je psihički slomljen, nije slomljen, kako vama izgleda?
On pada u depresiju, sigurno, relativno često, ali on gleda sve što se dešava u Rosinju, on gleda što se dešava u Riju i u Brazilu. I naravno imaš sada u Brazilu ogromne političke i ustavne krize i ekonomske krize. I on ima nekoliko ključeva. Ključ koji bi mogao osuditi velike političare u Rio de Janeiro. Tako da
ima neku vrstu utjecaja.
Ima neku vrstu utjecaja, apsolutno.
A šta mislite, te akcije u favelama što su bile, koliko su bile upravo uperene zbog fudbalskog prvenstva, olimpijskih igara, i da se sad polako opet to vraća izgleda na staro?
Oni su, vlada je uložila velike pare u favele, u bezbednost favele, pre olimpijskih igra i pre World Cup šampionat sveta, svetski mundial. Sada, kad su stranci već otešli, sve propadne. Sve je propala, a grad Rio je bankrot. Manje više. I to znači da situacija u Rio de Janeiro se pogoršava svaki dan postoje opasnost da Rio se vraća u godine 90. godina i to je jako, jako opasno. Kad je nasilje jednostavno vladalo sve u Riju.
A kažete mi, pošto ste Britanac, da li vam je momente Nemezis podsjećao i na Robin Hooda, koji je takođe imao neku vrstu pravednosti prema siromašnima, a sukob sa zakonom?
On jeste neke vrste Robin Hood, ali on je takođe omezen, limitiran, zato što on može da radi samo unutar Rosinje. Izvan Rosinje, izvan favela, on je niko. On je stoji u velikom opasnošću, zato što izvan favela ili izvan zatvoru, on može lako da bude ubijen.
E sad, mi smo uvijek imali asocijaciju na Brazil, Copacabana, karnevali, ali i favele. Vaš prvi susret, kad ste vi bili u Brazilu, prvi put, nevezano od ove knjige?
To je bio 2006. godine, kad sam istraživao McMafia. I ja sam, u stvari, ja sam hteo tamo istraživati cyber kriminal. Zato što Brazil je veliko mjesto za cyber kriminal. Ali ja sam... ja sam imao mogućnost da posjetim upravo ovu favelu Rosinja, najveću u Riju, 2006. i 2007. Tako da ja relativno dobro poznajem sada ovu favelu i čak ja sam živio 3 mjeseca tamo u faveli, koji je bio, to je bio strašno. To je vrlo, vrlo teško, teško. Siromaštva je toliko i infrastruktura ne postoje. To je jako teško.
Pa moramo samo da pomenemo da ste se nekad bavili raspadom Jugoslavije, objavili nekoliko knjiga, ali posle vas je nekako zainteresovao taj kriminal koji je prisutan svuda, znači od zapadne do jugoistočne Evrope, kao isti obrazac. I posle svega, svih tih knjiga koje ste napisali, govorim i o kriminalu i o našim političkim ovde zbivanjima, šta mislite dalje? Hoćete da nastavite dalje istraživačko to novinarstvo?
Da i ne. Isto vremeno. Za mene svačanje kriminala ovde u Jugoslaviji, u Srbije, je bio zato što ja sam pokušao porozumjeti o čemu se radi. I mnogi su ljudi ovdje iskoristili rat, iskoristili nacionalizam da zaradi para preko kriminala. I to su bili i političari, i gangsteri, i delomično vojska, i delomične različite ljude.
Svi
u tome. I tako da ja sam onda sledio ove veze ovde u kriminalu sa vezama u Rusiji, u Kolumbiji, u Tursku i tako dalje i tako dalje. Zato što ja sam onda razvio ovu teoriju te globalizacije organizovanog kriminala i za mene to je vrlo značajan znak sveta posle pada komunizmu i posle početka globalizacije legalnih biznisa, zato što oni iskoriste također ove mehanizme koji kriminal iskoristi i delomične oni su jako slični u
udelovanju svom.
Rade. Da.
Sad nešto ste napisali novo?
Oću, ali nisam siguran šta.
Seu, meu salvador. que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo.
I pri kraju emisije preporuka za čitanje, roman Holandska devica Marente de Mor, roman je sa holandskog prevela Jelica Novaković-Lopušina, izdavačka kuća Helix objavila ovu knjigu, a više o romanu Katarina Ješić.
Još jedna knjiga iz ove edicije je knjiga holandske autorke Marente de Mor, Holandska devica, i knjiga na prvi pogled može da se prepriča u nekoliko reči. Govori se o mladoj devojci Jani, koju otac šalje svom prijatelju iz Prvog svetskog rata, Nemcu, aristokrati, na časove mačevanja kako bi usavršila svoju mačevačku veštinu. Ona odlazi kod njega da provede leto i stupa u vezu sa njim. Bitna stvar je da se sve dešava u predvečerje Drugog svetskog rata i ono što je još jedan od motiva koji se provlači, a kako knjiga može da se čita na još jedan način, je prosto i taj kao priručnik o mačevanju. Mačevanje u ovom smislu je poslužilo autorki kao opis za mnoge druge stvari. Jana, taj odnos između učenika i učenice pokazuje kako se stvara odnos između dominacije i počinjenosti, između njoj kako se rađa strast između njih, pa čak i trenutak kad Jana gubi tu dečiju nevinost i postaje žena, opisan je na način kako povučena je paralela između pravila mačevanja i toga što se dešava. Ono što je interesantno, autorka povlači paralele sa Tolstojem, sa romanom Rat i mir, što i jesu dva osnovna motiva u ovoj knjizi. Jana čita Rat i mir kad dolazi na imanje i odatle stiče potpuno romanizovanu neku ideju o svom učitelju. I poput Tolstoja, ona uvodi niz nekih sporednih ličnosti, tu je bračni par, domaćica i njen muž, koji zapravo nose i izgovaraju ključne rečenice za sam roman. Domaćica prepoznaje da će da se desi nešto između Jane i njenog učitelja i pre nego što Jana shvata da će nešto između njih biti, a njen muž je opet nosilac političkog glasa, on smatra da je Hitler čovek koji će dovesti u red Nemačku, koji će dovesti u red svet, čemu se Egon, njen učitelj, duboko buni, on je duboko protiv rušenja svih kodeksa, smatra da je to ono što će na kraju zapravo dovesti do kraja i srušiti njegov hermetički svet koji je stvorio. Tu su još prisutni dva blizanca, Fridrih je mladić sa kim je Jana takođe u jednoj emotivnoj i strastvenoj vezi, ali svi oni zapravo samo dopunjavaju centralni odnos između Jane i njenog učitelja Egona. Knjiga je pisana hronološki, i znači vreme zapravo je opisano vreme kroz to leto, ali ono što je važno je da Jana kroz pisma između njenog oca i Egona saznaje zašto je zapravo ona tu, zašto je poslata, ko kome duguje, zašto je prihvatio da joj drži časove, kroz pročitana i nepročitana pisma između njih dvojice. I ono što na pismima stoji, to je jedna markica sa koju su vojnici slali svojim ženama, markica holandske device, odakle se izvlači motivacija za naslov knjige, koja pak u rukama drži koplje i gde se autorka poigrava sa dvosmislom svega toga. Ovo je i roman o granicama, Holandija, Nemačka, granice između starog i novog, starih socijalnih kodova i ona autorka zapravo pravi razmak između onoga što je bilo u prošlosti i novog sveta koji nastaje i gde se gube određena pravila koja se fino vide, jer Egon na svom imanju organizuje menzure. Menzure su dueli između mačevalaca gde pobednik ostavlja pobeđenom na licu ožiljak, s tim da i pobeđeni nije pobeđeni, već zapravo se uvodi, on je zapravo, time mu je data čast da je obeležen kao učesnik u duelu koji predstavlja čast, koji predstavlja potpuno sve ono što predstavlja svet starog kova, a koji se polako gubi u predvečerje Drugog svetskog rata.
Da, to je dobro postavljeno.
Govorili smo o lepim novim knjigama u emisiji Čitač, a sa vama su danas bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.